У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19:00. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю вас сёння ў праграме. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынова, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Суд адхіліў пазоў нашай вясны да міністэрства юстыцыі ў пытанні рэгістрацыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядаліся сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыву «Усходняе партнерства». Мінгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Гэта ды іншае пасля навіну.
У пражскай студыі «Свабоды» Ганна Соусь. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗШ Хілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты гатовыя ўвесці самыя жорсткія санкцыі супраць Ірану ў выпадку, калі ён адкіне прапановы сусветнай супольнасці аб перамовах і працягне ядзерныя распрацоўкі. Іран сёння павітаў канструктыўныя перамовы з сусветнай супольнасцю ў справе сваёй ядзернай праграмы, аднак настойвае на працягу распрацовак у гэтай галіне. Кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сілаў ЗША адмірал Майк Малі прыбыў у Ісламабад для сустрэчы з пакістанскімі ўрадоўцамі. Раней сёння ён наведаў Афганістан і правёў перамовы аб стварэнні сілаў мясцовай самаабароны. Талібы пашыраюць зону свайго ўплыву на паўночным захадзе Пакістану, паведамілі прадстаўнікі мясцовых уладаў. У Тбілісі, дзе ўжо два тыдні працягваецца бестэрміновая акцыя пратэсту, прыбылі прыхільнікі апазіцыі з іншых рэгіёнаў Грузіі. У Вялікай Брытаніі вызваленыя без выстаўлення абвінавачванняў усе 12 чалавек, затрыманыя на пачатку красавіка паводле падазрэння ў падрыхтоўцы буйнога тэракту. ЗША падтрымліваюць планаваныя вайсковыя манеўры НАТО ў Грузіі і падкрэсліваюць, што яны не ўяўляюць пагрозы для Расіі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд назваў гэтыя вучэнні часткай нармальных дачыненняў НАТО з Грузіяй і сказаў, што яны маюць на мэце прывядзення грузінскіх вайсковых сілаў да стандартаў НАТО. Паводле міністра абароны Шры-Ланкі, каля 82 тысячаў мірных жыхароў на поўначы краіны уцяклі з зоны баёў паміж урадавымі войскамі і тамільскімі сепаратыстамі. У нямецкім Дюсельдорфе сёння пачаўся працэс у справе 4 падазраваных ісламскіх экстрэмістаў. Іх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэрарыстычных нападаў на амерыканскія аб'екты ў Нямеччыне. У паўднёва-афрыканскай рэспубліцы сёння праходзяць парламенцкія выбары, якія, як чакаецца, могуць стаць найбольш вострымі ад часу скасавання апартэіду ў 1994 годзе. Папярэднія апытанні сведчаць пра тое, што найбольш шанцаў на перамогу ў афрыканскага нацыянальнага кангрэсу. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынова, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Мінгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху, аднак арганізатары сказалі, што пойдуць па забароненым шляху. Гэта ды іншае на працягу нашай праграмы, але пачынаем з удзелу Александра Лукашэнкі ў саміце Еўразвязу ў Празе наконт праграмы «Усходняе партнерства». Такім чынам выглядае, што Александр Лукашэнка паедзе ў Прагу, і такая паездка нясе ў сабе не толькі перавагі, але магчыма пэўныя рызыкі для беларускага кіраўніка. Пра гэта мы зараз і пагаворым з нашымі аглядальнікамі. Побач са мной студыі Юры Дракахруст. Вітаю.
Добрый дзень.
І Ян Максімюк. І найперш пытанне да Яна. Ян, чаму, нягледзячы на пэўныя неспрыяльныя заявы еўрапейскіх палітыкаў, Александр Лукашэнка ўсё ж вырашыў ехаць у Прагу? Што пазітыўнага беларускі кіраўнік знаходзіць у гэтым візіце?
Аргумент першы за пазітывам. Лукашэнка, прыняўшы рашэнне ўдзельнічаць у пражскім саміце насуперак намёкам, каб такога ўдзелу не браць, паказвае сябе валявым палітыкам, якім ён быў заўсёды. Так бы мовіць, хочаш мець усходняе партнерства, дык майце яго з усімі дэталямі, уключна з апошнім дыктатарам на супольным здымку. Калі б туды паехаў міністр Мартынаў, дык Лукашэнка даў бы зразумець, што ён нечага баіцца. А ён, як мы добра ведаем, не хоча выглядаць слабаком у палітыцы. Аргумент другі, ці, лепш сказати, позитив другі для Лукашенки. Поскольку європейці дали ясно зрозуміти, що без Білорусі усходнє партнерство або не відбудеться, або буде неефективним, так Лукашенка вирішив, мені здається, що європейські лідери стерплять його присутність на саміті, і ніякий великий скандал там не відбудеться. У сенсі, навіть коли хто його і покритикує, так позитив, наявний доказ усьому світу, що ізоляція Лукашенки на міжнародній арені скінчилася, переважить гэтую критику. Ну і аргумент третій. Усе ж таки в Білорусі тільки один політик приймає рішення, а тому, коли глядзець на усходнє партнерство реально, дик присутність Лукашенки на саміті і махчимась переговориться сам на сам з лідерами Європи, може дати гэтай ініціативі значно мацнейший імпульс, чим коли б туди поїхав політик меншого рангу.
Гэта меркаванне Яна Максімюка, ну а зараз я адрасую пытанне Юру Дракахрусту. Вось аналітыкі неаднаразова адзначалі і негатыўныя моманты, якія могуць суправаджаць гэты візыт у Прагу. Чэшскі прэзідэнт, у прыватнасці Вацлаў Клаус, ужо заявіў, што не паціснее Лукашэнку рукі, не прыме сваю рэзідэнцыю ў пражскім градзе. Газета Гардыен заўважае, што запрашэнне Лукашэнкі можа раскалоцца ў развяз. Скажам так, якія небяспекі для Лукашэнкі нясе візыт у Прагу?
Ну, ад расколу развязу Лукашэнка надта пакутваць, разумела, не будзе, бо для яго сутнасць на саміце гэта такая выразная асабістая дэманстрацыя таго, што перыяд ізаляцыі, перыяд ізгойства застаўся ў мінулым, што Еўропа па тых ці іншых прычынах, хоцькі не хоцькі, была вымушаная да пэўнай ступені прызнаць беларускую ўладу. Але з гэтай паездкай сапраўды звязана немала рызыкаў. Не выключана некая сітуацыя, калі дэманстрацыя прызнання фармальная будзе суправаждацца ўсё ж такі прыніжэннем. І вось адмова прэзідэнта Чэхіі запрасіць Лукашэнку на прыём сваю рэзідэнцыю, куды так можна разумець, што будуць запрошаныя ўсе астатнія, магчыма, яшчэ не самае горшае. Ну, вось наконт скандалу, пра што сказаў Ян, ён насамрэч не выключаны, і нехта з удзельнікаў можа шчыра выказаць усё, што ён думае і аб беларускай парядках і аб беларускім кіраўніку асабіста. Справа нават не ў тым, што Лукашэнка не знойдзе чым адказаць. Знойдзе. А ў самой сітуацыі скандалу ўсё ж мэта саміту, мэта партнерства, это паглыбленне супрацоўніцтва. Ну а публічная сварка гэтаму ж ніяк не будзе спрыяць. Не менш важная рызыка – гэта пазіцыя Расіі. Москва, як мы бачым, надзвычай хваравіта рэагуе на ўдзел Беларусі ў партнерстве. І на мінулым тыдні Лукашэнка горача пераконваў Москву, што ён, так бы мовіць, не здраджвае ёй з Европай. Калі ён будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ў Празе, пераканаць Москву ў вернасці будзе значна цяжэй, чым калі туды паедзе прэм'ер ці міністр замежных справаў. Але так выглядае, што вось тыя чыннікі, аб якіх казаў Ян, і да таго ж проста асабістая асалода ад адчування прызнання, гэта больш важныя чыннікі, чым усе магчымыя рызыкі.
Гаварыў Юра Дракахруст. Як перадае агенцтва France Press, кіраўнік замежнапалітычнага ведомства Беларусі, выступаючы ў Рызе, таксама адзначыў, што яго краіне, цытую, не арыштоўваюць за палітычнае меркаванне. У Беларусі няма палітвязню, а ёсць сябры апазіцыі, якія апынуліся за кратамі выключна ў выніку крымінальных злачынстваў, сказаў Сергей Мартынаў. У эфіры «Свабода» і неўзабаве званкі на «Свабоду», звязаныя з магчымай паездкай Александра Лукашэнкі ў Прагу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди, на каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть. Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками?
Хай едзе Лукашэнка, куды хоча. Так хочацца пажыць без яго. Ну і нагараваліся в адстаўку яго.
Телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ну, як вы ўжо ведаеце, паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Ну і зараз рэакцыі з Беларусі, рэакцыі палітыкаў. Найперш слова Станіславу Шушкевічу, лідару беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады.
Мне много разов до этого пытались, и я это разумел, потому что наивная Европа, якая различна на некую деликатность, всех помыляется, потому что этого тут николи не было, и нахабство тут только что не вымирать ничем.
Сергій Гайдукевич – лідер ліберально-демократичної партії і були кандидат у президенти Білорусі. Нагадаємо, певний час Гайдукевич був спеціальним представником міністра заміжних справ у Білорусі у Еврозв'язі.
Я с самого начала говорил, что приглашать надо и ехать надо. Я не понимаю даже коллег своих партийных, которые сейчас, ну, как говорится, в таком настроении неудачном, так бы я назвал их, и у них так, злоба там такая. Для меня лично совершенно очевидно и понятно. В условиях, когда мы все ждем, что будет развиваться гражданское общество, что будет какое-то движение вперед, это самый лучший для нас шаг. Самый лучший вариант. Там поживем, увидим, что из этого будет, как будет. Но это единственное, то, что будет двигать
сказав Сергій Гайдукевич. Ну, а зараз слово лідеру об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябіцьку.
Лукашенко виходить своїх прагматичних інтересів. Йому потрібно прийняти у Празі акт політичної капітуляції з рук Європи у присутності перших особ європейських країн. По-друге, йому треба накерувати некілька посланів меседжів для особних груп населення у Білорусі. У ситуації кризису для Лукашенка надзвичайно важно дати сигнал номенклатури, що він моцний політик, що його признає Європа, що він контролює ситуацію. Це буде посилка, щоб владна вертикаль не розповзалася.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябіцька. Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе це можна читати у рубриці «Блоги» на сайті свобода.org.
А тепер і слухати у ефірі.
Автори відкажуть за своє слово.
«Блоги свободи».
Кожну середу. Мой колега Ян Максимюк у своєму блогу ставить питання, куди іде Білорусь у сенсі політичного розвитку, і відказує, що політичне будущення Білорусі з'являється так звана фінляндизація. У чим причина поразу і поспіху революції? Чому маніфестанти у Кишиневі, захопивши парламент і президентуру, не здолілі скинути владу? Про гэта блог Юрія Дракахруста. Блоги на свободі, хвилину праз 35. А так само на нашому сайті свобода.орг. Як шукається 27 красовіка папа римський Бенедикт Шарлі 16-й у першиню прийме Олександра Лукашенку. Що б ви сказали білоруському керівнику, коли б були папом римським? З таким питанням наш кореспондент Міхал Корнівіч звернувся до городянців.
Недели месяц тому министр замежных справ Беларуси ездил до Папы Римского и была подарована ему от имя городинского мастака Юры Яковенко и от имя нашей краины вельми цікавая книжка, якая называется «Песня про зубра». Хотелось бы, как президент краины, может, больше звертал на это увагу, как культура, якую ведает во всем свете белорусская, и она еще больше гучала у самой краине.
Пока еще пенсии не добавлял, как говорится, пенсионерам. Ну, мои же жены, это 250, это тяжело уже на 250 прожить при таких ценах. А я с коззавода доработал, это уже фактически 18 лет проработал в химии. Ну, 550, а продукты дорогие в магазинах.
Папа Римский очень хотел приехать в Беларусь, но еще этот был, который Ян Павел II, вроде бы. Но Лукашенко не пускал, как бы. Он сказал, что он неверующий, как бы атеист. И вот просто я бы сказал, что он бы не следил только за своим мнением, а следил за народом. Как народ судит, как хотел бы народ, чтобы приехал он или нет, а не только за своим мнением.
Я бы на месте хоть Папы Римского, хоть кого-то другого, не стал бы с Лукашенко разговаривать.
У нас вот тяжело в плане того развиться вот частному бизнесу. Но вроде бы приграничная зона, если у нас вот в Гродно и с этими заработками постоянно люди переживают такой кризис сейчас и с работой, и всем. Ну, то есть тяжело людям заработать. И я смотрю, как-то и Польша, и Литва как-то относятся к нам уже, ну, как такой стране мало перспективной.
Гэта было апытанне ў горадні. Сёння на сайце «Свабода.орг» адбылася онлайн-канферэнцыя з філёзафам-манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Адказы чытайце на нашым сайце, таксама пазней слухайце ў эфіры. І вось на пытанне пра візыт Александра Лукашэнкі ў ВТК Пётр Рудкоўскі сказаў.
Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паводзі і нерашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабыць, гэта сімвалічна, што першай заходнеўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візітам пасля 1996 году, калі канстытуцыя была з дэмакратычнай зменена на аўтарытарную, з'яўляецца Ватыкан, мікраскапічная дзяржава з сіла якої полягає виключно у битті духовним центром. Сподіватися автоматичного вирішення політичних, геополітичних чи економічних проблем у сувязі з цим візитом було б абсурдом. Однак можна вірити, що це буде той глиток свіжого повітря, який посприяє переодоленню небезпечного склерозу, який утворився на лінії Білорусь-Європа тягом 14 уже майже 15 років авторитаризму.
Петр Рудковський на сайті Свобода.орг, а так само у ефірі одразу після випуску новин. Ну а зараз я нагадаю головні теми дня. У часі візиту у столицю Латвії міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов підтвердив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко разом з іншими керівниками постсовєтських країн у день з програми «Усходнє партнерство» буде присутнішись на саміті Євразв'язу у Празі. У Верховному суді Білорусі завершився розгляд по зову створальників правооборонної організації «Наша весна» до Міністерства юстиції відносно відмови у реєстрації. Рішення суду не на користь правооборонців. Аргкомітет для створення білоруської християнської демократії потребує Мін'юста у трьохдзённий термін дати відказ на кон ситуацію з реєстрацією гэтай партії. Можливість вяртання Білорусі у європейські структури розглядалася сьогодні у Мінську на конференції «Удзел громадянської супольності у ініціативи «Усходнє партнерство». Медгарвиконкам змінив маршрут Чорнобыльського шляху 26 красавіка, однак організатори шляху мають намір провести шесте по забороненому маршруті. Місцеві улади у регіонах адмовно відказали на заявку представників об'єднаних демократичних сил о проведенні мітингу сходу і пікету до чергової годовини аварії на Чорнобыль атомной электростанции. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Мостах сьогодні викликали у воєнкомат активіста руху «За свободу» Олега Пронського. Його хотіли неоткладно забрати у війська, але мусили відкласти призыв до осені, повідомляє Сергій Остравцов.
Сьогодні раніше Олег Пронський наведав районний воєнкомат. Позву ён атрымаў учора на вуліцы. Спыніла незнаёмая жанчына і ўручыла, сказаў ён. Алег прастаяў у ваенкамат копію дыплёму. Ён скончыў сёлета гарадзенстве аграрны універсітэт, а таксама дакументы аб тым, што ў сваім універсітэце атрымлівае паралельна другую спецыяльнасць і вучобу закончыць пры канцы году. Алег Пронскі.
Мне хацелі спачатку накіроўваць на камісію, але калі ты паперы ўбачылі, прызыўны, то сказалі, што ще маю тэрміновку, і з такім разлікам яны хочуць мяне настану забраць на зімні прызыў, таму як выдалі позву на медкомиссию уже изъявиться 5 кастричника 2009 года. С таким намером, что мне до 20 снежня учеба на другой учебе, да, как поставить, сразу забрать войска. Я так лечу.
Олег Пронский зазначает, что с военкомату его почали турбовать еще у соковику. А перед тем ему заменили размеркование на працу, хотя он такой заявы не писал, и выдали накирование в Ашмянский район на всходе Городенщины, за мест Щучинского района. Треба сказать, что на Олега Пронского все это тиснули, каб ён спыніў палітычную дзейнасць. Пагражалі замяніць яму выгоднае размеркаванне, якое ён меў. Ва ўніверсітэт нават прыходзілі дапытваць яго супрацоўнікі КДБ. Я попросил прокомментовать становище Олега Пронского, громадского правооборонцу, керовника Городенской областной организации партии БНФ Сергея Мальчика. Спадар Мальчик спочатку зазначил, что Олег Пронский так само активный удельник партии БНФ.
Вот и придумали вельми добрый способ репрессии супроть молоди. Ти забираючи войска, ти погражаючи размеркованием вельми несприяльным. Яны таким чином примушают их робить зверяющие. Ти заходят с политичной борьбы, ти съезжают за межи. У любого выпадку оппозиция тратит своего активного сябра, активного прихильника. И таким чином мы на угол тратим, скажем так, активных людей. И мало того, тратим еще и интеллект вельми великий, потенциал молодевый, интеллектуальный.
Гэта быў каментар Сергія Мальчыка.
Гэта каментар запісаў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергій Астраўцоў. Міністр адукацыі Польшы Катажына Халь не супраць, каб прызыўнік моладзевы апазыцыйны актывіст Іван Шыла мог здаць экзамену ў Польшы для атрымання атэстату аб сярэдняй адукацыі. Днямі малады чалавек звярнуўся да міністра суседняй дзяржавы з просьбай здаць апошні экзамен па ангельскай мове, перад якім Шылу адлічылі са школы ў Беларусі, як лічаць аглядальнікі з прычыны палітычнай актыўнасці. Аб згодзе польскага боку паведамляе газета «Выборча». У сувязі з ситуація, яка складається вакол виключно з школи Івана Шили, «Молодий фронт» запланував проведення кампанії «Школа для усіх». Сьогодні президиум політичної ради об'єднаних демократичних сил адміжувався від виказування старшині БСДП громада Анатолія Ляуковича, зроблених у інтерв'ю газеті «Совєтська Білорусія». З подробязностями Олесь Дашинський.
Паводле заявы прэзідыуму палітрады Абінаных Дымсілаў, старшыня БСДП грамада Анатоль Ляўковіч пакуль не мае права выступаць у якасці сустаршыні АДС. Ацэнку выказванням у інтэрв'ю палітыка павінны даць сябры ягонай партыі. З гэтай мэтай, паводле Мечыслава Грыба, БСДП грамада правядзе свой прэзідыум. Спадар Ляўковіч, які выступіў на прэзідыуме палітрады АДС, патлумачыў, што хацеў выкарыстаць трыбуну шматтыражнай газеты, каб даць ацэнку палітычнай сітуацыі ў краіне за апошнія 15 гадоў. Ён сказаў, што планаваў шырэйшую дыскусію па гэтым пытанні з удзелам рэгіянальных кааліцый АДС. Аднак бальшыня сяброў прэзідыуму гэтую прапанову спадара Ляўковіча заблякавала. Паводле лідара ПКБ Сергія Калякіна, спадар Ляўковіч зрабіў пэўныя ацэнкі не таму, што яго такая пазіцыя, а з той прычыны, што яго заблытаў аўтар інтэрв'ю Вячаслаў Оргіш. Паводле Віктара Івашкевіча, калі гэта так, то ў спадара Ляўковіча ёсць магчымасць зрабіць абвяржэнне. Інакш сябры партыі павінны адмежавацца ад гэтых выказванняў.
Калі яны падтрымліваюць, то гэтая партыя павінна выйсці з УДС. Калі яны не падтрымліваюць, яны адпаведна тое самае павінны заявіць і прыслаць УДС чалавека, які бы адлюстроўваў пазіцыю партыі.
У інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» спадар Ляўковіч заявіў, што ён перакананы, што сябры партыі падтрымаюць яго пазіцыю.
Я перакананы. Я выконую волю сябру партыі па вялікаму рахунку, таму што ўжо больш за год нізавыя арганізацыі сказалі пра тое, што тактыкі, ну, як Оргіш фармулюе, барыкаднай барацьбы недастаткова, што патрэбна працаваць. Ну і па-іншаму. Па крайні мере, у нас Брэстка і Віцебска абласная арганізацыя, найбольш моцная арганізацыя ў партыі, даўно ўносілі ініцыятывы на ўзроўні мясцовых уладаў, што патрэбна вось гэта рабіць, гэта і гэта. Наша партыя абавязкова будзе дыскутаваць гэта пытанне.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч адзначыў, што ў сённяшнім паседжанні не браў удзелу прадстаўнік руху за свабоду. Каментуючы рашэнне АДС, Віктар Івашкевіч адзначыў.
Ідэя ісці на службу режиму, бо надакучыла быць в апазіцыі, не хочам быць дысідэнтамі, хочам быць канструктыўнымі, пазітыўнымі, гучыць не толькі ад Ляўковіча, ён проста найбольш ясна сфармуляваў эту пазіцыю. Но тое самае заяўляе і Александр Маленкевіч у змягчонай форме. І шмат хто іншаецца псеўдаканструктыўнасць, а на мой погляд, капітуляцыя. Гэта кампанія для легітымізацыі рэжыма в Європі, якой займаюцца і адміністрацыя прэзідэнта, і шэраг палітыкаў еўрапейскіх, і шэраг былых дзеячаў апазіцыі, якім уже карцела быць пазіцыяй.
Прокоментовал наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
І сёння ў начной свабодзе мы пагутарым пра сітуацыю з помнікамі савецкім дзеячам, выбітным асобам беларускай гісторыі. У нашым апытанні людзі скажуць, што трэба рабіць з савецкай спадчыны. Мы таксама раскажам пра мультымедыйны дыск «Сатыры. Народнае тэлебачанне Беларусі. Народ Лу». У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Наталю Пушкарову. Ну а зараз форум свабоды. З аглядам каментароў наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг» сёння вас пазнаёміць Ганна Соус і Сергей Шупа.
Як чакаецца 27 красавіка, папа рымскі Бенедыкт 16 упершыню прыме Александра Лукашэнку. Мы прапанавалі наведнікам нашага сайту свабода.орг адказаць на пытанне, што вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі б былі папам рымскім. Наведніца, якая назвалася Ружа.
На месцы папы рымскага трэба было б сказаць: «Пакайся і папрасі прабачэння ў сірот, хто тваёй воляю, наўпрост ці ўскосна, пазбавіўся бацькоў, пакайся перад мацяркамі, у якіх ты адняў сыноў, і перад удовамі, у якіх ты адняў мужоў, а потым прыходзь каяцца перад Богам».
Алесь са Смаргоні.
Як галава каталіцкага касцёлу, папа павінен параіць Лукашэнку пакаяцца і зрабіць моцныя намаганні, каб пазбавіцца духоўнай хваробы ўлада любові. Потым памаліцца за Лукашэнку, як за вялікага грэшніка, а таксама за беларускі народ, каб той стаў вольным.
Альба.
Папа павінен сказаць, што не збіраецца ўзнімаць ніякіх непрыемных пытанняў і можа загадаць каталікам Беларусі падтрымліваць прэзідэнта, як толькі каталіцкі касцёл атрымае ў дзяржаве прывілеі, аналагічныя тым, якімі карыстаюцца праваслаўныя.
Наведнік, які падпісаўся як слуцкія ткачыхі.
На нашай ткацкай фабрыкі кажуць, што папа спытаецца, навошта Лукашэнка ездзіў у Сербію і Арменію з Колем.
Кінік.
Хай прапануе прыняць каталіцкі хрост. Тут грахам канец і прыйдзе.
Сталы наведнік нашага сайту Фрабел.
каб патлумачыў, што гарыць яму ў пекле, калі не вызваліць беларускі народ і не скіне кайданкі з краіны нашай.
Андрэя Балевіш з Варшавы.
На месцы Бенедыкта XVI я загадаў бы Лукашэнку стаць на калені, а потым вельмі моцна сказаў бы: «Ізыдзі, сатана!» Цікава паглядзець, як адрэагуе на такое.
Зміцер.
Саша, пабудуй столькі ж касцёлаў на Беларусі, колькі цэркву, і я выпішу табе індульгенцыю, а калі пабудуеш яшчэ і царкву для грэка-каталікоў, быць табе ў раю. Амінь.
Алесь з Вільні.
На жаль, гэта не Ян Павел II. Таму чакаць, што ён скажа што-небудзь Лукашэнку разумнага, не даводзіцца. Ні аб дыктатуры, ні аб зніклых, ні аб парушэнні свабоды веравызнання, мяркую, гаворкі не будзе. Будзе сказана, што ўсё добра, які цудоўны ў нас прэзідэнт. А гаворка хутчэй за ўсё будзе весціся аб магчымай сустрэчы з патрыярхам Кірылам. І нічога там ні беларускага, ні аб Беларусі не будзе. Будуць толькі палітычныя гульні паміж сферамі ўплыву захаду і ўсходу.
Каментары з сайту Свабода.орг. Ну, а зараз пра іншы сайт. У сеціве з'явіўся новы беларускі праект «Казкі беларускія», «Казкі BY». Сайт прысвечаны беларускім казкам для малых і дарослых, але не толькі. Таксама на старонках прымаўкі, конкурсу, сценкі, анекдоты і гэтак далей. Стваральнікі звярнуліся па інфармацыйную падтрымку, што мы і зрабілі. «Казкі BY». Ну, а зараз званкі на свабоду, агляд тэлефанаванню сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Каментар слухачкі свабоды.
Намаганні Сітай Європи усталяваць панібрацкі адносіны з іранскім прэзідэнтам скончыліся вялікім скандалам. Наступны урок Європа вельмі хутка атрымае ад нашага Рыгоравіча. Не выключаю, што і рукі яму будуць паціскаць, і малому Міколкі ў ногі кланяцца, таму што наш народ вымірае хуткімі тэмпамі, і на нашы абшары ўжо паклалі сваё вока заходнія тоўстыя кашалькі.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – яшчэ адна тэма абмеркавання.
Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поедет наш батька в Ватикан. Может, там папа задаст ему питание, а який Бог тебе надоумил, Александр Григорович, у коллег поздымать льготы? Может, они тебе вшивые блоки? Ти покраснеете. Или, мне кажется, на этом каменном тваре уже некая краска не проступить.
Знаходы визита у Ватикан Александр Лукашенко. Может, его там будет максимость покаяться за свои грехи, особенно за разгон мирных демонстраций, когда он отобрал право у народа выказывать свой протест.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Примите информацию, ликвидаторы чернобыльцев, инвалидов снимают пенсии. С чем это связано? Я бы хотел узнать.
Адказвае старшыня грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Ваўчанін.
Хачу сказаць гэтаму слухачу, калі людзі мала актыўныя, то дзяржава глядзіць, што ім і не патрэбна ні пенсія, ні пенсіонны ўзрост выхада на пенсію. Так я хачу сказаць, што давайце будзем сумесна працаваць над тым, каб пенсіі не зменшыліся і плацілі, як палагаецца. Будзьце актыўны ў адстайванні сваіх законных інтарэсаў.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на адрас слухачоў Радыё Свабода і дзяржаўнага тэлебачання Беларусі.
Я хочу сказать, все эти тетки, дядьки, которые в угоду свободы звонят, не считайте вы себе народом. Який ж вы народ? Вы халуи, прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучоне это. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать. А этих тетек, дядек сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. И кто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь? Никто! Запомните, никто! Я сама барикады против вас. Приспешники, полицаи бывшие. Везде кризис. Еще не такие, как у нас. Эх, кругом подливаете кипяточку.
Знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошего в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина.
Звонки на свободу. Наш телефон у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новинок аудиовариант онлайн-конференции с Петром Рудковским.
У Менску 19.30, вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. У эфиры новины, спочатку про белорусские подеи. Поводле министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, Александр Лукашенко возьме удел у праским саммите разом с іншими керовниками постсоветских краинов, удельницами программы «Усходнее партнерство». Верховный суд отхилил позов створальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции на конт отмовы регистрации. Аргкомитет для створения партии «Белорусская христианская демократия» потребует от Минюста у трехдневный термин дать отказ на конт ситуации с регистрацией партии. Сегодня президиум политрады объединенных демсилов отмежевался от выказывания старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича, зробленных в интервью газете «Советская Белоруссия». Президиум политрады ДС заявил, что из места этого интервью суперышить решениям, которые приняты объединенными демсилами. Мингарвыканкам изменил маршрут Чернобыльского шляху 26 красовика. Организаторы Чернобыльского шляху мают намер провести шесть по забороненном маршруте. Мясцовые улады в регионах адмовно отказали на заявки представников объединенных демсилу о проведении митингов, сходов и пикетов до черговой годовины аварии на Чернобыльской атомной станции. Тем не менее, оппозиционеры разбираются ушановать память ахвяры у Чернобылю и выказаться супраць будаўніцтва атомной станции у Островецким районе. У мостах сегодня выкликали в военкомат активиста руху за свободу Олега Пронского. Его хотели неоткладно забрать у войска, але отклали призыв до осени. На хвалях свободы вы слухаете новини сегодня в свете. Дзяржсекретар США Хиллари Клинтон заявила, что Злучаные Штаты готовы ввести самые жесткие санкции супраць Ирану в выпадку, коли ён откине пропановы сусветной супольности о перамовах и протягне ядерной распрацовки. Мирек Топаланек, премьер-министр Чехии, кая старшинёя у Евразвязи, заявил, что спадзяецца на стабилизацию дачыненняў паміж Молдовой и ее суседам сябрам Евразвязу Румынии. Эту заяву Топаланек зрабіў у Кишиневе падчас сустрэчы с лидерами Молдовы, у тым ліку и про коммунист президентом Владимиром Ворониным. Керовник Объединенного комитета начальника штабов Збройных сил США адмирал Майк Маллен прибыл у Исламабад для встречи с пакистанскими урадовцами. Ранее сегодня он наведал Афганистан и провел перемовы об створении сил мясцовой самообороны. В Великобритании вызволены без выставления обвинувачения все 12 человек, затриманные на початку красовика поводле подозрения у подрыхтовцы буйного теракту. США подтримливают спланованные войсковые маневры НАТО в Грузии и подкресливают, что они не являют погрозы для России. Поводле министра обороны Шри-Ланки, каля 82 тысяч мирных жыхароў на поўначы краіны уцяклі з зоны боёў паміж урадавымі войскамі і тамільскімі сепаратыстамі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода у празкай студыі Сергей Навумчык. Сегодня в интернете на веб-сайте «Радио Свобода» отбудется онлайн-конференция с философом-монахом-доминиканцем Петром Рудковским. На наступном тыдні Александр Лукашенко наведе Ватикан, где магчыма его встреча с папом Бенедиктом XVI. В интервью «Радио Свобода» на передадні онлайн-конференции Петр Рудковский сказал.
Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паволі і нерашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабыць, гэта сімвалічна, што першай заходнееўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візітам пасля 1996 году, калі канстытуцыя была з дэмакратычнай зменена на аўтарытарную, з'яўляецца Ватыкан. Мікраскапічная дзяржава, сіла якой палягае выключна ў быцці духоўным цэнтрам. спадзявацца аўтаматычнага вырашэння палітычных, геапалітычных ці эканамічных праблем у сувязі з гэтым візітам было б абсурдам. Аднак можна верыць, што гэта будзе той глыток свежага паветра, які паспрыяе пераадоленню небяспечнага склерозу, які ўтварыўся на лініі Беларусь-Еўропа цягам 14 ўжо амаль 15 гадоў аўтарытарызму.
А цяпер прапануем вашай увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі з філосафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім, якая адбылася на вэбсайце Радыё Свабода. Чаго ў прыездзе Лукашэнкі ў Ватыкан болей, плюсаў ці мінусаў, пытаецца ў Пётра Рудкоўскага вернік.
Наконт праўдападобных мінусаў, сустрэча спадара Лукашэнкі з папам поруч з запрашэннем скіраваным беларускаму кіраўніцтву на саміт у Празе можа стацца нагодай для чарговай порцыі палітычнай прапаганды з боку беларускіх афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Хоць гэта я быў бы гатовы ўспрымаць як паказнік прыстойнасці, калі прэзідэнт і ягоныя медыі ўстрымаліся пад такой прапаганды і зрабілі б з гэтай нагоды крок у накірунку дыялогу з грамадзянскай супольнасцю. Пераадоленне страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для кварт праваслаўных значнай ступені атэістычным з'яўляецца даволі важным такім крокам, ну, паколькі для гэтага кіраўніцтва каталіцызм хутчэй за ўсё ўспрымаўся як іншародны элемент. За гэтым крокам пры наяўнасці добрай волі маглі б пайсці наступныя крокі, наступныя рэчы, як пераадоленне страху перад дыялогам з, напрыклад, пратэстантамі, з праваслаўнай аўтакефаліяй, а таксама ну, шырока разумнай грамадзянскай супольнасці. Ну, калі б гэта сапраўды займела б месца, то гэта і быў бы той вялікі плюс, ну, хоць здаровы сэнс дазваляе пра гэта гаварыць даволі умоўна і даволі трымана.
Ці вы сапраўды не мысліце сябе ў жыцці па-за ордэнам, у сэнсе ў такім грамадзянскім жыцці з усімі ягонымі мінусамі і плюсамі? Ці на гэта проста шкада часу? Пытаецца Пётра Рудкоўскага Беркут.
Я бы пачаў ад таго, што дамініканства гэта адзін з метадаў быцця хрысціянінам, а таксама быцця грамадзянінам, ну і увогуле быцця чалавека. Такім чынам, абсалютызацыя гэтага спосабу жыцця была б, канешне, перагібам. Але я досыць моцна прырос да гэтага ордэну, ужо склаў урачыстае абяцанне паслухмянасці магістру ордэна, паслухмянасці жыцця паводле законаў пастаноў супольнасці прапаведнікаў. Ну, а грамадзянскае жыццё, пра якое вы кажаце, з усімі яго плюсамі, мінусамі застаецца важным складнікам майго жыцця, а быццё уключаным у дамініканскую сям'ю, думаю, дае цудоўную магчымасць удасканальваць як грамадзянскае, так і іншыя вымярэнні жыцця. Бо дамініканскі ордэн гэта сапраўды багаты духоўнымі ресурсамі, таксама інтэлектуальнымі ресурсамі. Ну, калі гаворка пайшла пра грамадзянскае вымярэнне жыцця, то пазначу, што дамініканскі ордэн ёсць першай інстытуцыяй, унутры якой была ажыццёўлена, паспяхова ажыццёўлена мадэль прадстаўнічай дэмакратыі.
Спадар Рудкоўскі, ці адбудзецца візіт прэзідэнта Беларусі ў Рым?
Гэта ўжо афіцыйна пацверджана Ватыканам, а таксама Італіяй і Беларусю. Таму сумнявацца тут не бачу прычын.
Дазволю сабе не згадзіцца з вамі наконт таго, што візіт Лукашэнкі ў Ватыкан гэта будзе той глыток свежага паветра для Лукашэнкі будзе, а не для Беларусі. А пытанне не па тэме. Ці баліць вам асабіста тое, што адбываецца і не адбываецца ў Беларусі, а таксама маўчанне нашых царкоўных уладаў не тое, што ў сувязі з сітуацыяй у грамадстве, узяць адзін на той факт, што людзі беззаконна сядзяць у турме, а і нават адносна каталіцкай царквы. Хоць бы чарговая высылка нашых святароў іншаземцаў, песні жальбы наконт не стае святароў, няма каму працаваць. Парушэнне маўчання я не лічу. Піша Рыгораўна з Барысаву.
Найперш дзякую, што закранулі не простае, але
вельми важные аспекты стосунку помеж белорусской уладой и католицким костелом, так само ширей помеж уладой и костелами, церквами. На конт молчания однозначно вызначить линию поводин вельми тяжко. Тяжко у ситуации, коли ведомо, что усякое немолчание автоматично отрымливая политическую интерпретацию за всеми махчинами наступствами. Моя особистая позиция, она уже была ранее огучена, прикладно такая. У выпадку явного порушения правов человека церква, костел мусить реаговать. Значит, тут повстає питание, как реаговать. Это тут, как я уже сказал, нема однозначного отказа. Значит, думаю, что не обовязково и, может, не потребно, эта реакция мела быть у такой повучально-конфронтационной форме. Однако, думаю, было бы чем-то добрым, если бы христианские церкви, в выпадку заявления явной несправедливости, ну, выпустили бы какие-то документы, какие-то зворот, у яким, принамсі, была б звернута увага на социальное вучэнне царквы. Принамсі, ускосна была б зроблена заувага на конт махчымай несправедлівасті, якая маецца ў публічнай прасторы. Я тут кажу, хочу моцна падкрэсліць пра маральную прысутнасць церкваў у грамадскай прасторы, маральную, не палітычную. Ну, а што тычыцца непасрэдна тэмы візыту прэзідэнта ў Ватыкан, ён, на маю думку, важны, апраўданы не таму, што ў Беларусі ўсё добра, а якраз у таму, што ў Беларусі не ўсё добра. Вось, хоць не аспрэчваю, ёсць у гэтым візіце і пэўная неадназначнасць, амбівалентная. Тут я пра якую я раней згадваў.
Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць? Грэх вялікі, які трэба спавядаць, і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту? Пытаецца ў Пётра Рудковскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну, калі прыняць, што сапраўды маецца нешта, што можна назваць палітыкай і папы ў дачыненні да Беларусі, хоць у такім поўным сэнсе слова хіба што тут казаць не прыходзіцца, нават гэта прыняўшы было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правільнасці. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што ў хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары дзеянні падпарадкаваны логіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудаўскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады, як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабоды Юрыя Даркахуста.
Шаноўны спадару Юры, я, можа, пачну ад гэтай апошняй зацемкі, згадкі словаў святога апостола Павла: няма ўлады, як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчынкі. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным, праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю. І цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то права будзе выглядаць магчыма крыху інакш, альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнуўшыся ў працэсе вось гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так бы мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, царква або касцёл з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. Інакш кажучы, асоб, якія спрабуюць рэалізаваць пэўны духовна-рэлігійны ідэал. Прычым гэты ідэал выходзіць па-за межы гэтага свету. Дэмакратызацыя лічыцца большасцю цэркваў як каштоўнасць. Гэта так. Аднак не з'яўляецца пункту гледжання цэркваў абсалютная каштоўнасць. Царква або цэрквы зыходзіць з меркавання, што дэмакратыя таксама патрабуе духоўнага падмурку. У сувязі з чым гэтыя згаданыя сустрэчы або не сустрэчы маюць вось такое значэнне прыяць замацаванню духоўнай адчувальнасці, акцэнтаваць каштоўнасці, якія сягаюць глыбей і далей, чым дэмакраты або вольныры. Пры ўсім гэтым, кажучы пра спецыфіку падыходу да ацэнкі падзеяў у царкоўнай сферы, я ніякім чынам не маю намер цалкам апраўдваць усе крокі папу. Магчыма, і з пункту гледжання той крытэрыі алёгі, якую я прадставіў, былі, магчыма, і ёсць памылкі. Гэта ўжо асобнае пытанне. Гісторыя царквы, касцёла доўгая, складаная. Нават калі браць гісторыю апошняга стагоддзя, то трэба адзначыць, што падвесці пад агульную рысу ўсе, хаця б тут пералічаныя вамі сустрэчы не выпадае, бо іншая была гістарычна-палітычная, царкоўная спецыфіка сустрэчы Пія 11-га Мусаліні. Іншая была спецыфіка сустрэчы Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а іншая, скажам, не сустрэча Бенедикта з Кандалізай Райс, а яшчэ іншая чакаючая сустрэча Бенедикта і Лукашэнкі. Усе гэтыя выпадкі трэба разглядаць асобна, аднак тут адмяжуюся толькі да такой метадалагічнай затемкі.
І нарэшце, на завершэнне онлайн-канферэнцыі, ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Дзеля свабоды вас вызваліў Хрыстус, кажа нам святы Павел. Спадзяюся, што гэтая сустрэча на свабодзе паспрыяла вызваленню ў нас таго, пра што казаў святы Павел. Ва ўсякім разе, вам, шаноўныя слухачы, вам, шаноўныя рэдактары і супрацоўнікі радыё, і сабе таксама гэтай вольнасці зычу. Зычу я таксама нашай роднай Беларусі. Шчасць Божа і дзякую.
Поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з філосафам, манахам дамініканцам Пётрам Рудкоўскім вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава, Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Суд адхіліў пазоў нашай вясны да Мін'юсту. Аргкамітэт дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юсту трохдзённы тэрмін даць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыяй партыі. Магчымасць вяртання Беларусі еўрапейскай структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняя партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Організатори Чорнобильського шляху мають намір провести шестя по забороненим маршрутам. Місцеві влади в регіонах відмовно відказали на заявки представників об'єднаних демократичних сил об проведенні мітингів, сходів і пікетів до чергової годовини аварії на Чорнобильській атомній станції. А тепер у ефірі блоги «Свободи».
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Усё это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.org.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Ян Максимюк у своем блогу ставит себе питание – куди іде Білорусь у сенсі політичного розвиття і відказує, що політичною будучині Білорусі з'являється так звана фінляндизація. Назва блогу Яна Максимюка – гетеє горкое слово «фінляндизація».
Куди іде Білорусь? Це питання для мене нашмат важніше, чим «Адкуль прийшла Білорусь?». Вартих уваги книжок про тоє «Адкуль прийшла Білорусь?» назбиралася вже ладная куча. А некоторые из них сталися нават набытками так званой ширейшей свядомости. А вось книжек про тое, куды иде Беларусь, няма ни на лякарства. Доводится самому здагадываться, куды. Значит, цяпер замест того, каб ляжаць на канапе и гартать сторонку за сторонкой, я ляпаю по клавиатуре компьютера, каб сформулявать уласную версию беларускай политичной будучыни толщинёю 500 словаў. Пачну от дзвюх банальностяў. Першая. Політичною будучиню Білорусі вирішає характер, так і хочеться сказати, вектор, її відносин з Росією. Усі інші відносини Мінську з зовнішнім світом мусять бути підпорядковані політичному імперативу запевнити добре самоадчування не тільки самодержцям у Кремлі, але й самим звичайним росіянцям у Туле і Саратові. У сенсі того, що, мовляв, білоруси з нами і за нас. Білорусам лепей мати за сусідів задоволених росіянців, а не злосних. Другая банальность. Усё новое – это добра забытое старое. Махчыма, фіны про гэта яшчэ не зусім каб забыліся, але беларусы, напэўна, так. Я маю на увазе суіснаванне палітычна слабой краіны з суседкай з выждзяржавай. Такое, якое ўсталявалася паміж Фінляндіяй і Савецкім Саюзам у перыяд халоднай вайны і якое ў паліталогіі займіла назву фінляндызацыі. Я не хочу сказать, что Беларусь мае учинить финляндизацию своей официальной политической доктриной. Не. Але все показывает на то, что Беларусь неяк подсвядома и мимовольно почала исти в этом керунку. После Другой сусветной войны, у якой Финляндия воевала на боку гитлеровской Немеччины, финны опынулись перед реальной погрозой страты незалежности, якую яны упершиню набыли в 1917 годе. Пораза Немеччины примусила малы финский народ сёння гэта каля 5 300 000 чалавек вярнуцца ў пэўнай ступені да палітычнай традыцыі 19-га стагоддзя, калі фінская зямля, пад назвай Вялікага княства фінляндскага, была аўтаномнай часткай расійскай імперыі. Калі не лічыць перыяду незразумелай палітыкі русіфікацыі ад 1899 да 1905 году, фіны зазналі ад Расіі больш добрага, чым благога. Пад расійскім падаваннем, між іншым, уваскрэсла, як рыяла фінская мова, становячыся мовай публічнага жыцця побач са шведскай, якая прыгнятала мужыцкую фінскую мову 6 папярэдніх стагоддзяў. Падобна як у 19 стагоддзі ў адносінах да Расіі, у 1948 годзе фіны вырашылі не супрацьпастаўляцца замежнай палітыцы Савецкага Саюзу, каб захаваць свой унутраны суверэнітэт. Дактрыну гэтай фінландызацыі прыдумаў фінскі прэзідэнт Юха Пасіківі, які ў 1948 годзе падпісаў Савецкім Саюзам дамову аб сяброўстве, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе. Паводле дамовы, Фінляндія абавязвалася адбіваць атакі супраць Савецкага Саюзу праз сваю тэрыторыю і, калі б пажадала, магла б разлічваць на савецкую вайсковую дапамогу на выпадак нейкай атакі супраць сябе. Адначасова дамова прызнавала за Фінляндіяй права на неўтральнасць у сусветным супрацьстаянні. Фінляндія адмовілася ўдзельнічаць у пляне амерыканскай дапамогі пасляваеннай Еўропе, вядомым як план Маршала, і не ўступіла ў НАТА, але адначасова адхіліла ўсе савецкія прапановы, каб уступіць у варшаўскую дамову, і дачакалася распаду Савецкага Саюзу. А ў 1995 годзе ўступіла ў Еўразвяз. Сёння Фінляндія належыць да самых заможных, дэмакратычных і стабільных краінаў свету. і самих відомих. Хто не ведає мобільників Nokia, а некаторі дык яшчэ чулі і пра операційную комп'ютерную систему Linux. Перед Беларусью все такое. Я маю на увазі распад Росії, Еўразвяз і прикладам відомы на увесь світ беларускі метад капання бульбы з вертолётаў. Яшчэ наперадзе. Але пачынаць асэнсоўваць беларускую фінландызацыю трэба было б ужо цяпер, каб не рабіць сабе залішніх спадзяванняў і аберагчы сябе ад залішніх горкіх расчараванняў.
Гаварыў Ян Максімюк. У чым прычына паразаў і поспехаў рэвалюцыяў? Чаму маніфестанты ў Кішынёве, захапіўшы парламент і адміністрацыю прэзідэнта, не здолелі скінуць уладу? Што агульнага паміж падзеямі ў Малдове, парыжскай вясной 1968 году і беларускай плошчай? Улада гэта дзе? Пытаю ў сваім блогу Юры Дракахруст.
Даўно, здаецца, ў 98 годзе, ідучы на марш свабоды, пачуў размову двух маладзёнаў. «Куды ідзем?» – спытаў адзін. «Уладу браць», – упэўнена адказаў суразмоўца. «А гэта дзе?» – спытаў першы. Я быў уражаны глыбінёй гэтага пытання. Ніякай улады беларускія маніфестанты не ўзялі ні тады, ні потым. Але пытанне засталося, і для мяне яго чарговы раз надзвычай яскрава актуалізавалі падзеі 6-7 красавіка ў Кішынёве. У траўні 68-га, ў разгар студэнцкіх хваляванняў, знакаміты філёзаф і публіцыст Раймон Арон у сваім чарговым артыкуле ў «Фігаро» не толькі абрынуўся на парыжскіх бунтароў. Дасталося ад яго і ўраду Жоржа Пампіду, які, на думку Арона, прадэманстраваў бездапаможнасць, саступіўшы перад мітынговай стыхіяй і аддаўшы маніфестантам Сарбону. Аўтарытэт журналіста быў настолькі вялікі, што прэм'ер напісаў яму асабісты ліст, якім прасіў не абнародаваць зместу сваіх тлумачэнняў, а проста прыняць іх да ведама. Гэты ліст прыведзены ў мемуарах Арона, апублікаваных праз 10-годзі. Пампіду тлумачыў, што парыжская грамадская думка цалкам падтрымлівала студэнтаў, а далей разгарнуў цэлую філасофію ўлады. Я цытую. «У справах такога кшталту стаўка гульні грамадская думка. Аддаючы ім Сарбону, я пазбаўляў маніфестацыю яе стратэгічнай мэты, але галоўнае, зрабіўшы тое, чаго чакала грамадскасць, я здымаў адказнасць з аднаго боку і перакладаў яго на другі. Мне заставалася толькі выйграць час лякалізаваць зло, а потым, калі грамадскасці ўсё гэта надакучыць, перайсці да безбалеснага наступу. Дэмакратыя можа ўжываць сілу, толькі маючы падтрымку грамадскай думкі, а ў нас яе не было». Унікальны дакумент, які прыадчыняе заслону над тым, як разважаюць і прымаюць рашэнні людзі ўлады. Наўрад ці малдоўскі прэзідэнт Владзімір Варонін чытаў гэты ліст даўно памёрлага прэм'ера, а потым прэзідэнта Францыі. Але дзейнічаў так, як нібыта чытаў, і ўзяў за кіраўніцтва да дзеяння. У сваім гамбіце малдоўскі лідар ахвяраваў нават значна большым, не будынкам галоўнага ўніверсітэту краіны, а галоўнымі сімбалямі ўлады, парламентам і ўласнай рэзідэнцыяй. Але сімбалі – гэта не сама ўлада. Гэтай ахвярай Варонін, дакладна гэтак сама, як 68-м годзе Пампіду, памяняў ролі, ператварыў маніфестантаў пагромшчыкаў. Калі грамадства жахнулася карцінкай парламенту і прэзідэнтуры ў агні, калі маніфестанты апынуліся ў ізаляцыі, ў роспачы, ну, захапілі парламент і прэзідэнтуру. А што цяпер рабіць? Улада, гэта дзе? Улада перайшла ў контрнаступ. Вяртаючыся з гэтага падарожжа па свеце і часе ў Беларусь, зусім па-іншаму пачынаеш глядзець на драматургію масавых акцый айчыннай апазіцыі. Пайсці на Кастрычніцкую ці згадзіцца на Бангалор, дэманстраваць рашучасць і памяркоўнасць – усё гэта псеўдапраблемы, якія, можа, і надзвычай актуальныя і важныя для саміх актывістаў, але не маюць амаль ніякага значэння ў межах лёгікі сапраўднай палітыкі. Як уплываюць тыя ці іншыя крокі, дзеянні, жэсты, улады і маніфестантаў на тую самую грамадскую думку – вось адзінае, што насамрэч мае значэнне. І Лукашэнка, які нібыта можа зрабіць сваёй злоснасці ўсё, што загодна, у сапраўднасці не вольны ад дыктата гэтага трэцяга. Ён жа не расстрэльвае маніфестантаў з кулемётаў, як тое ў 2005 годзе рабіў ягоны калега Карымаў. Ён такі добры? Не, ён не добры і не злы. Ён палітык. Мог бы, расстрэльваў бы. Не можа не ў тым сэнсе, што кулемётаў няма, а ў тым, што вось гэтага грамадская думка ўжо б не пацярпела. І што б зрабіла? А ў яго няма жадання правіраць. Ён не філёзаф. Адчувае, што не пацярпела б, і яму гэтага дастаткова. А вось дубцы па спінах дэманстрантаў сцерпіць, а можа і ўхваліць. А чаго яны бузяць? Правільна ўлада парадак наводзіць. А што, не так грамадства рэагуе на разгон масавых акцый у Менску і іншых гарадах Беларусі? Падаецца, што ў гэтым самым няўлоўным грамадстве ўся справа. І адказ на пытанне – ўлада гэта дзе? Там, у грамадстве. У галовах і душах французаў, молдаванаў і беларусаў.
Гаварыў Юры Даркахуст. Нагадаю, что с текстами наших блогеров вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. Там же вы так само можете взять удел у дискуссии и обмеркования блогов.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Добро, что радует свобода. Одиная молодое и силое древство телеканал «Саха». Лепче чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!